sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9:00-dur. Bu səhərsə xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səcədə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında məlumatı deyək.
Bugün sinoptiklər deyiblər ki, yağış yağmayacaq. Gündüz mülayim cənub küləyi əsəcək. 22-24 dərəcə isti olacaq Bakıda.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, amma bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın hərarəti isə 28-33 dərəcəyə çatacaq bölgələrdə.
Saat 9-da olan baş xəbərlər. Beynəlxalq müşahidə missiyası deyir ki, Gürcüstanda parlament seçkisi natamam keçirildi.
Kiyev samiti bugün başa çatmalıdır. Samit iştirakçıları bəyannamə imzalayacaqlar.
Ermənistan Kosova'daki sülh məramlarının sayını 2 dəfə artırır.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Çinə gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Gürcüstanda parlament seçkisini atamam keçirildi. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Suarez seçkinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında belə deyib. Suarez bildirib ki, yanvardakı prezident seçkilərinə müqayisədə müəyyən inkişaf var, amma seçki tam beynəlxalq standartlara cavab vermədi. Problemlər hələ qalır, görüləsi çox iş var. Beynəlxalq müşahidə missiyası bir sıra problemlər qeydə alıb. Bu da beynəlxalq standartların tətbiqini qeyri-sabit və natamam edib.
And even and incomplete.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili onu dəstəkləyən Milli Birlik Hərəkatının parlamentdəki yerlərin çoxunu qazanmasına görə partiyanı təbrik edib. İlkin nəticəyə görə Saakashvili partiyasının seçicilərin 63% səs verib. İkinci sıradakı Vahid müxalifət blokuna isə 13%. Müxalifət bu seçkilərində saxtalaşdırıldığını deyib.
Gözlənir ki, bugün Kiyev samitinin iştirakçıları bəyannamə imzalayacaqlar. Kiyevdəki enerji samitində Xəzərin neft ehtiyatlarının Avropaya daşınması məsələsini, Odessa Brodu Qdansk neft kəmərinin gələcəyini müzakirə edirlər. Bundan başqa, güham ölkələri ümumi enerji bazarının yaradılması məsələsinə baxacaqlar. Toplantıda 9 ölkənin dövlət başçıları iştirak edir. Odessa Brodu Qdansk neft kəməri haqqında birazdan da danışacağıq.
Rusiyanın prezidenti isə Qazaxıstanda enerji əməkdaşlığını müzakirə edib. Dmitri Medvedev Astanada həmkarı Nursultan Nazarbayevlə görüşüb. Prezidentlər razılığa gəliblər ki, karbohidrogen ehtiyatlarını dünya bazarına çıxarmaq üçün daha geniş əməkdaşlıq eləsinlər. Bugün Medvedev 2 günlüyə Çinə gedir. Rusiyanın prezidenti həm də enerji inhisarçısı Gazpromun sədridir. Bundan qabaq deyib ki, Moskva ilə Pekin razılığa gəliblər. Rusiyadan Çinə kəmər çəkəcəklər.
Moskva Ukrayna Ədliyyə Nazirinin birinci müavininə Rusiyaya girişi qadağan edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, Ukraynalı məmur Yevgen Kornçuk Vladimir Putinin tənqid elədiyi üçün ölkəyə buraxılmayacaq. Bir müddət əvvəl rəsmi Moskva bildirmişdi ki, sözləri və əməlləri ilə Rusiyanın imicinə xələl gətirən xarici ölkə məmurlarının ölkəyə girişi qadağan olunacaq. Bu qadağa ilk dəfə Ukrayna Ədliyyə Nazirinin müavininə tətbiq edilib. Üstəlik, Moskva bildirib ki, bu addım həm də Moskva meri Yuri Lushkova Kiyevin tətbiq elədiyi qadağanın əvəzidir. Bu ayın əvvəlində Lushkov demişdi ki, Rusiya donanmasının Qara Dənizdəki bazası olan Sevastopol Rusiyaya qaytarılmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz bizim xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Ermənistan Kosova'dakı sülh məramlarının sayını 2 dəfə artırır. İndi Kosova'da 68 erməni sülh məramlı xidmət edəcək. Kosova Serbiyanın separatçı bölgəsidir. Fevralda müstəqilliyini elan edib. Həmin vaxt Azərbaycan hökuməti demişdi ki, bu qanunsuzdur. Öz sülh məramlarını geri çağırmışdı.
3 Baltikyan ölkənin prezidenti və Polşa Rusiyaya müraciət ediblər ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşsın. Latviya, Litva, Estoniya və Polşa prezidentləri Riqada görüşüblər, birgə bəyannamə imzalayıblar. Onlar həm də Gürcüstanın parlament seçkilərini tərifləyiblər, deyiblər ki, seçki beynəlxalq standartlara uyğun keçirilib.
Və Çində ötən həftəki zəlzələdən ölənlərin sayı 50 mini keçib. Rəsmi məlumata görə 29 min nəfərin taliyi naməlumdur. 400 min uşaq da yetim qalıb. Rəsmilər bildirmişlər ki, Siçuan əyalətində evsiz eşsiz qalanlara müvəqqəti təmin eləmək üçün 3 milyondan çox çadıra ehtiyac var. Artıq Çində zəlzələ qurbanları üçün 3 günlük matəm başa çatıb, avqustdakı Pekin Olimpiya oyunları öncəsi tədbirlər başlayıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim növbəti xəbər buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 10 tamamda olacaq. Hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də bizim xəbərlərimizi izləyə bilərsiniz.
Xəbər Ətər isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız xeyir olsun. Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Kiyev samitinə Ukraynanın özündə hansı baxışlar var? Azadlıq radiosunun Kiyev bürosunun şərhçisi Bogdana Kostyukla müsahibəni eşidəcəksiniz.
Polis özü də etiraf edir ki, dilənçiliyin kökünü kəsmək üçün apardığı mübarizə səmərəsizdir. Mütəxəssislər isə təkid edirlər ki, dilənçiliklə bağlı yeni qaydalar tətbiq olunmalıdır.
Bu yay Azərbaycanda hava necə keçəcək? Bu barədə biz sinoptiklərdən son məlumat alacağıq, müsahibəmiz olacaq və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalında sizə çatdıracağıq. Bizdən ayrılmayın.
Son iki gündə Avropa mətbuatı Kiyev enerji sammitinə xüsusi diqqət ayırır. İndi çoxlar belə düşünür ki, bu sammit iqtisadi maraqlardan çox siyasi maraqlara xidmət edir. Elə dünən sammitə ev sahibliyi eləyən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da deyib ki, Xəzər neftinin Avropa Birliyi ölkələrinə çatdırılması çox vacibdir və bu məsələni Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevlə də müzakirə edib. Cənab Yushchenkonun sözlərinə görə indiki məqamda işçi qrup layihə üzərində işləyir. İlk hesabat iyulda hazır olacaq və yalnız bundan sonra iki ölkə başçısı görüşüb bu layihələri müzakirə edəcək.
Dünən biz xəbərətər proqramında Bakıdakı ekspertlərin bu sammitlə bağlı fikirlərini çatdırmışdıq. İqtisadçı ekspert İlham Şaban deyirdi ki, Odessa Brod layihəsi reallaşsa Azərbaycan iqtisadi baxımdan çox qazanacaq. Bəs Ukraynanın özündə ekspertlər bu haqda nə fikirləşirlər? Azadlıq radiosunun müxbiri Ülkə Rakib qızı radiomuzun Kiyev bürosunun şərhçisi Bogdana Kostyukla bu barədə söhbət edib. Müsahibəni dinləyək.
Xanım Kostyuk, Kiyevdə enerji samitini necə qiymətləndirirlər? Hansı fikirlər
mövcuddur?
Kiyev enerji forumlarını qəbul edən ilk şəhər deyil. Bundan öncə Krakow və Vilniusda da belə forumlar keçirilib. Əsas ideya da Rusiya ərazisindən keçməmək şərti ilə Xəzər neftinin Qara Dəniz regionundan Avropa İttifaqı ölkələrinə nəqlidir. Krakovdan başlamış indi Kiyevdə də əsas müzakirə olunan məsələ odur ki, neft hasil və nəql edən eyni zamanda bu resurslardan istifadə edən ölkələr birləşsin. Biz artıq bu ideyanın reallaşmasının ilk addımlarını izləyirik. Ukrayna tərəfinin fikrincə əsas məsələ Odessa Brod Plotsk Gransk neft kəmərinin işə salınmasıdır. Ukrayna prezidentinin enerji təhlükəsizliyi üzrə nümayəndəsi Bogdan Sokolovski də sammitdə deyib ki, son ayda Polşa, Çexiya, Slovakiya, Macarıstan, Almaniyanın özəl şirkətləri və dövlət nümayəndələri ilə aktiv danışıqlar aparıblar ki, bu neft layihəsinə qoşulsunlar.
Odessa Brod Plotsk Gdansk.
Bəs Odessa Brod Plotsk Gdansk neft kəmərinin gerçəkləşməsi nə dərəcədə real görünür? 2 il öncə bu layihənin reallaşması məsələsi gündəmdə idisə, indi biz artıq bu istiqamətdə işlərin irəlilədiyini müşahidə edirik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də sammitdə deyib ki, o Xəzər neftinin Odessa Brod Plotsk Qdanskla nəqlinin və Orta və Qərbi Avropanın bu neftdən faydalanmasının tərəfdarıdır. Ukrayna və Azərbaycan prezidentləri görüşdə qərara gəliblər ki, Ukrayna, Azərbaycan, Polşa və Gürcü ekspertləri bu ilin iyulun 1-nə dək bu neft kəmərinin Xəzər nefti ilə doldurulması imkanlarını qiymətləndirir. Bu layihəyə qoşulan ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın qazancı nə olacaq? Ukrayna və Azərbaycandan olan nümayəndələrin fikirləri odur ki, bu neft kəmərinə qoşulmaqla Azərbaycan neft ixracını artıra bilər. Ukrayna isə nəhayət ki, bu neft kəmərini keyfiyyətli Xəzər nefti ilə doldura bilər. Sonda bir problem qalır ki, Rusiya və Avropa İttifaqı ölkələri ilə danışıqlar aparılmalıdır. Biz Ukrayna və Azərbaycandan olan nümayəndələrlə danışıqlar aparanda məlum oldu ki, onlar bu baxımdan çox nikbindilər. Onlar deyirlər ki, hər bir nəhəng layihədə olduğu kimi, bu layihədə də bürokratik və siyasi əngəllər var. Bu əngəlləri aradan qaldırmaq Rusiya və Avropa İttifaqı məmurları ilə bu məsələdə dil tapmaq lazımdır.
Çinovnikami Evrosoyuza, çinovnikami rossiyskimi, od kotorykh eto vse zavisit.
Rusiyanın mövqeyi nədir? Bu layihənin reallaşması ona qoşulan ölkələrlə Rusiya arasındakı münasibətlərə mənfi təsir göstərə bilərmi? Həm diplomatlar, həm ekspertlər, həm də samit iştirakçıları bu fikirdədirlər ki, Rusiyadan yaxşı heç nə gözləməyə dəyməz. Ukraynanın neft şirkəti artıq Rusiyanın müqaviməti ilə rastlaşıb. Bu özünü texniki sınaqda göstərib. Belə ki, ideya olub ki, Odessa Brod Plotsk neft kəmərində texniki sınaq keçirilsin. Bir həftə Xəzər nefti, bir həftə də Rusiya nefti bu kəmərlə ötürülsün. Rusiya isə buna qarşı çıxıb deyib ki, onların bu işdə maraqları yoxdur. Amma Ukrayna, Azərbaycan, Polşa və Slovakiya hesab edir ki, bu neft kəməri həm Azərbaycan, həm Gürcüstan, həm də Ukrayna və ümumiyyətlə Şərqi Avropa ölkələrinə xeyir gətirəcək.
Vostochno-evropeyskim stanam, chlenom Evropeyskogo soyuza.
Ülker həm Akif qızının müsahibəsini dinlədi, həmkarımız Azadlıq Radiosunun Kiyev bürosunun şərhçisi Bogdana Kastyukla müsahibə götürmüşdü.
Verilişimiz devam edir. Gürcüstandakı seçkilərin ilkin nəticələri artıq bəllidir, amma ölkənin prezidenti bəyan edib ki, hələ rəsmi nəticələr, yekun nəticələr yoxdur, amma ölkənin prezidenti bəyan edib ki, onun partiyası parlamentdəki böyük çoxluğa malik olacaq.
Amma bəzi beynəlxalq qurumlar deyirlər ki, seçki günü seçicilərə hədə qorxu gəlinib, bu arada müxalifət də deyib ki, hakimiyyət seçkidə uduzub və nəticələri saxtalaşdırıb. Gürcüstanda baş verənlərdən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Gürcüstanlı prezident Mikhail Saakashvili 21 may parlament seçkilərində partiyasının qalib gəldiyini iddia edən zaman müxalifət iqtidarı seçki nəticələrini saxtalaşdırmaqda günahlandırır. Beynəlxalq seçki monitoring missiyası Tbilisinin seçkini beynəlxalq standartlara uyğun keçirmək cəhdlərini qeyd etməklə yanaşı bir sıra problemlər aşkar etdiyini bildirib. Mərkəz Seçki Komissiyası seçkinin natamam nəticələri əsasında bildirib ki, Saakashvilinin Vahid Milli Hərəkatı səslərin 63.3%-ni, Vahid Müxalifət bloku isə cəmi 13.2% səs qazanıb. İlk rəsmi nəticələrin bugün elan ediləcəyi gözlənilir. Prezident Saakashvili Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, nəticələr hələ tam yekunlaşmasa da, yüksək ehtimalı demək olar ki, onun partiyası parlamentdə əksəriyyətə malik olmaq üçün yetərincə yer qazanıb. Parlamentdə əksəriyyət əldə etmək üçün 150 yerin 3/2 hissəsini qazanmaq gərəkdir. Vahid Milli Hərəkət Partiyasından parlamentdə spiker seçiləcəyi gözlənilən keçmiş xarici işlər naziri David Bakradze seçkinin ilkin nəticələri elan edildikdən sonra Reuters müsahibəsində deyib.
Of course our reaction is positive and the gap between
Əlbəttə reaksiyamız müsbətdir. Milli hərəkatla ən güclü rəqibinin nəticələri arasında olan fərq uçurumu əksər gürcü əhalisinin bizim milli hərəkətə dəstək verdiyini sübut edir. Beynəlxalq seçki monitoring missiyası bəyan edib ki, seçicilərə hədə qorxu halları barədə çoxsaylı şikayətlər qismən təsdiq edilib. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisi, Adətin Parlament Assambleyası, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti və NATO Parlament Assambleyası nümayəndələrindən ibarət olan həmin birgə missiyanın seçki barədə ilkin hesabatında deyilir ki, hakim partiyanın seçki kampaniyası ilə dövlət qurumlarının rəsmi fəaliyyətlərini bir-birindən ayırmaq bəzən çox çətin olub. Eyni zamanda isə ATƏT-in Parlament Assambleyası nümayəndə heyətinin başçısı və missiyanın xüsusi koordinatoru Joao Soares bu seçkinin mükəmməl olmamasına baxmayaraq yanvar ayında keçirilən prezident seçkisi ilə müqayisədə onun əhəmiyyətli tərəqqi nümayiş etdirdiyini deyib. Seçkidən sonra iki gün dalbadal Tbilisidə keçirilən etiraz nümayişlərində 3 və 5 bin nəfər arasında müxalifət tərəfdarı iştirak edib. Onların iddialarına görə seçkidə müxalifət qalib gəlib. 9 partiyanı özündə birləşdirən Vahid Müxalifət Blokunun lideri David Kamkirilidze seçki məntəqələrindən çıxan adamlar arasında sorğu vasitəsilə əldə edilən ilkin nəticələrin reallığı əks etdirmədiyini deyib. İlkin nəticələr hökumətin, hakim partiyanın, Saakashvilinin iradəsini əks etdirir. Reallıq isə bambaşqadır. Reallıq göstərir ki, onlar uduzublar. Onlar seçkidə hakimiyyəti uduzublar. David Gamkrelidze seçki nəticələrini ləğv etmək və yeni seçki keçirməyə tələb edib.
Rövşən Rahiboğlu danışdı Gürcüstanda seçkidən sonra baş verən proseslər haqqında. Bakıda indi dilənçilərə hər addımda rast gəlmək olar. Küçədə, metroda, avtobusda, özləri müxtəlif yaşda, ən müxtəlif qiyafədə. İndi dilənçilər sədəqə istəməyin ən müxtəlif yollarını tapırlar. Polis isə onlarla mübarizə aparmağın yollarını araşdırmaqdadır.
Kəbinə Dilavərli bu haqda reportaj hazırlayıb, ekspertlər ona deyiblər ki, ölkədə dilənçilərlə bağlı ayrıca qaydalar hazırlamaq lazımdır. Reportajı qulaq asaq.
Məsuliyyət qarşısında uşağı dolandırmaq üçün, çörək pulu üçün, ev olmaq üçün.
Adının Ali olduğunu deyən bu cavan qadın artıq 2 ilə yaxındır dilənçilik edir. Əsas yeri adamların çox gəlib keçdiyi yeraltı keçidlərdir. Qucağında körpə uşağı da var. İşsizliyə görə dilənçilik elədiyini gündəlik gəlirinin 2-3 manat arasında olduğunu deyir. Bakıda dilənçilik edənlər müxtəlif yaşda, müxtəlif təbəqələrdən olan adamlardır. Yeni yetmələr də, cavanlar da, qocalar da, əlillər də var. Küçədə dilənən bu hal kişi isə təqaüdçüdür. Təqaüd onunla çatmadığına görə dilənçilik elədiyini deyir.
Bu bazarla, bu 31 manatla hara gidersen?
Dilənçilər arasında az yaşlılar, uşaqlar da çoxdur. Bu oğlan da ailəsinin imkansızlığına görə diləndiyini deyir.
Bax, vəziyyət çətindir, ona görə
1 qram yol dedim.
Dilənən adamları şəhərin hər yerində, küçədə, yeraltı keçidlərdə, son vaxtlarsa avtobuslarda, metro vaqonlarında da görmək olur. Onlarla tək-təkdə, qrup şəklində də qarşılaşırsan. Qrup şəklində olanlar daha çox eyni bölgədən gələnlər, tanışlar olurlar. Polis deyir ki, qrup şəklində olanlar kiməsə hücum eləyib olmaq sanlıqla soyada bilirlər. Dilənçiliyə qarşı mübarizə isə polisin bir neçə aydan bir dilənçiləri küçələrdən yığıb Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan qəbul bölüşdürücü məntəqələrə göndərməkdən ibarətdir. Ancaq həmin yerdə onları bir neçə gün saxlayırlar. Sonra yenə küçələrə buraxırlar. Polis əməkdaşı Telman Baxşıyev deyir ki, onların işi dilənçiləri küçələrdən yığıb qəbul bölüşdürücü məntəqələrə göndərməkdir. Bu məntəqədə həmin adamların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir. Bundan sonra onlar öz yaşadıkları yerlərə göndərilir. Ancaq o da etiraf eləyir ki, gördükləri bu iş çox vaxt effektli olmur.
Sonra götürür, verir bölüşdürücü məntəqəyə, bölüşdürücü məntəqədə çağıraraq oradan tədbirlərini görür, yaşayış yerlərindən çağırır oradan polis. Aparır oraya şarjerlərlə. Deyimsə ki, o qədər də belə böyük bir effekt vermirdi.
Polis deyir ki, dilənçilərin sayı daha çox yaz, yay aylarında və dini mərasimlər keçirilən vaxtlarda çoxalır. Dilənçilərin ən çox qorxduqları da elə polislərin onları küçədən yığmasıdır.
Əzizdə qıraqda biz girdiklər, gəlirlər, dalda bizi tuturlar, maşına salır, aparırlar.
Dilənçilər onda deyirlər ki, qəbul bölüşdürücü məntəqəyə gedəndən, oradan çıxandan sonra həyatlarında bir dəyişiklik olmur. Bu dilənçi qadın deyir ki, onu bir neçə dəfə polislər tutub aparıb, hər dəfə də eyni şey təkrar olunur. O 3-4 il əvvəl olduğu kimi bugün də işsiz və dilənçidir.
İşçi versələr gibi işləyərik biz. Vəziyyət pisdir də, dolanmaq çətindir. 5 dənə uşağım və biz kimi öz xoşumuza gəlib orada otururuq.
Himayədar qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızı deyir ki, müəyyən vaxtlarda dilənçiləri küçədən yığıb hansısa məntəqəyə aparmaq dilənçiliyin qarşısını almaqdan ötürü çıxış yolu deyil. Onun fikrincə belə adamlar üçün sığınacaqlar açılması yollardan biri ola bilər.
Xaricdə, xüsusən bu kilsələrin nəzdində belə adamlar üçün xüsusi bir sığınacaqlar olur. Heç olmasa o ünvanlarda ola bir müddət yaşaya bilirlər. Bir qarın içdiyi yeməklər olur. O şəkildə heç olmasa o modelin Azərbaycana tətbiqi yaxşı olardı. Digər bir tərəfdən də bu sosial müdafiə sistemi biraz gücləndirilməlidir. İnsanlara şərait yaradılmalı ki, onlar öz əməklərini satmaqla özlərini dolandırmaq qabiliyyətində olsunlar. Bu imkanı hökumət dövlət olaraq yaratmalıdır.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının rəhbəri Hadır Əcəbli bildirib ki, hazırda hökumət saxlama yerləri və əsl ehtiyacı olanlara yardımla bağlı konkret təklif hazırlamasa da bunun üstündə düşünməlidir. Onun fikrincə bunun üçün ilk növbədə imkansızlıqdan dilənənlərlə dilənçiliyə pul qazanmaq kimi yanaşanları bir-birindən ayırmaq lazımdır. Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə Azərbaycanda dilənçiliyin statistikası aparılmır. Dilənçilərlə bağlı status və qaydalarsa yoxdur. Ekspertlər deyir ki, belə də polislərin onları küçələrdən yığmasının təsiri də yoxdur. Ən yaxşı yol onlar haqqında köklü qaydalar təsdiq eləmək, bunun əsasında işləmək lazımdır.
Kəbran Dilavərliyin reportajını dinlədik. İndi də görək qəzetlər nədən yazılır. Mayın 23-də çıxan qəzetlərin icmalına keçək. Yeni Savad qəzeti yazır ki, Hacı Məmmədov yenidən Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı dindirilir. Bunu Olaylar İnformasiya Agentliyi yayıb.
Qəzetlərin icmalını ətraflı elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakıda bugün Sevda İsmayılı əlil hüquqlarından danışacaq. Daha doğrusu BMT-nin əlil hüquqlarına dair konvensiyadan. Yəni bu konvensiya Azərbaycan vətəndaşlarına hansı imkanlar açır? Qonaqlar Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədrinin müavini Musa Quliyev, Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Beybala İbadullayev və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Elnur Kələntərov olacaq.
Hələli efirdə xəbər ətərdir, artıq ona 20 dəqiqə keçdir, qəzetlərin icmalına keçir. Qərb diplomatları hərəkətə keçdi, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Səfirlər Azərbaycandakı vəziyyətə görə hesabat hazırlayırlar. Qərb ölkələrin Azərbaycandakı diplomatları dünən Fransa səfirliyində birgə toplantı keçiriblər. Həmin toplantıda hüquq müdafiəçisi Arif Yunus, Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədov iştirak ediblər, amma onlar hər ikisi də görüşdə müzakirə olunan məsələlər barəsində detallı məlumat verməyiblər. Deyiblər ki, bu barədə danışa bilməyəcəklər. Amma Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, AŞPA-nın növbəti sessiyasına təqribən bir ay qalmış qərb ölkələri səfirlərinin fəallaşmasına əsaslanıb demək olar ki, hakimiyyət çıxılmaz duruma düşüb. Bəllidir ki, demokratiya və insan haqları ilə bağlı problemləri həll eləmək üçün Azərbaycan hakimiyyətinə AŞPA-nın yay sessiyasına qədər vaxt verilib. Lakin iqtidar bu məsələnin heç birinə əməl eləmir.
Yeni Müsavat qəzeti olaylar informasiya agentliyinə istinadən yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Sintaq təşviqxanasında saxlanan adam uğurluğu, qətl və digər ağır cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Seynovun qətli və General Zakir Nəsirovun işi ilə bağlı dindirilir. Bu haqda məlumatı Səməd Əliyev, Hacı Məmmədovun vəkili verib informasiya agentliyinə. Yeni Müsavat məlumatı şərh edir. Yazır ki, maraqlıdır ki, ölkədə ictimai siyasi proseslər aktivləşəndə, habelə seçki ilə bağlı hansısa addımlar atılanda ictimaiyyətin fikrini sözü gedən proseslərdən yayındırmaq üçün bir qayda olaraq gündəmə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məsələ gətirilir. Məhz bu səbəbdən də qısa müddət öncə Çingiz Mirzəyev məhbus bildirmişdi ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı onda şok məlumatlar var və bunları bölüşmək üçün işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudova müraciət eləmişdi. Yeni Müsavat qəzeti yazır və bir məlumatı da bu qəzetdən çatdıraq. Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin əməkdaşı deyib ki, prokurorluğun bəyanatı ilə razılaşmır, əlimdə istintaqa təqdim etmədiyim sübutlar da var və bunları sonra mən açıqlayacağım deyib. Onun sözlərinə görə məni döyən şəxslərin vasitəçiləri mənimlə kompensasiya söhbəti aparıblar. Heç özlərinə sual verirlərmi ki, döymədikləri adama niyə susması üçün rüşvət təklif ediblər? Rüşvəti təklif edənlər Binəqədi rayon hüquq mühafizə orqanları nümayəndələri olub. Aqil Xəlil deyib bu haqda Yeni Müsavat qəzetinə.
Günsəhər qəzeti yazır ki, Azərbaycanın enerji siyasətinə 2 verdilər. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı keçid dövrü yaşayan ölkələrdə enerji təhlükəsinin sabitliyini əks elətdirən hesabat açıqlayıb. Həmin hesabata görə bank deyir ki, Azərbaycanda enerji sabitliyi indeksi 0.1 baldır. Bu baxımdan ən pis göstərici Türkmənistandadır. 0.5 bal. İlham Şaban hesabatı şərh edib, iqtisadçı ekspert bildirib ki, ilk öncə qiymətləndirmənin hansı meyarlar əsasında aparıldığını müəyyənləşdirmək lazımdır. Mən əminəm ki, o hesabatda enerjinin varlığı ilə bağlı yanaşma yoxdur. Orada daha çox enerji siyasəti institusional məsələlər əsas götürülüb. Enerji effektivliyi barədə danışan İlham Şaban deyib ki, bu məsələ iki cür həll olunmalıdır. Enerjinin effektiv və qənaətli istifadəsi.
Və Ekspres qəzeti Media Forum saytına istinadlan yazır ki, Lider telekanalından sonra Azad Azərbaycan televiziyası da öz əməkdaşlarına mənzillər paylayacaq. Xatırladaq ki, Lider TV-nin təsisçisi olan Media Holding şirkəti telekanalın 40 əməkdaşına 2 otaqlı mənzil hədiyyə eləmişdi. İndi bu haqda Azad Azərbaycan da eyni addım atmaq istəyir. Bu haqda ATV-nin vitse-prezidenti Natiq İbrahimov məlumat verib. O deyib ki, demək, 5 il ərzində şirkətdə işləyən əməkdaşlara belə bir mənzil veriləcək, onların qarşısında heç bir şərt qoyulmayacaq. Aynısı da deyiblər ki, Media Forum saytına deyiblər ki, onlarda da belə ideya var, amma imkanları yoxdur. ASV-də isə belə bir şey ötən əsrdə olub, qəzet yazır. 90-cı ildə veriblər, amma indi də siyahıda duranlar var ev növbəsində, amma onların aqibəti necə olacaq, bu haqda heç bir məlumat yoxdur.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli 525-ci qəzetə müsahibə verib. Hadı Rəcəbli deyib ki, indi parlamentdə bir neçə qanun layihəsi hazırlanıb. Bunlardan biri də gənc ailənin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsidir. Həmin layihədə bir məsələ də nəzərdə tutulur. Məsələn, uşaq anadan olanda, övlad dünyaya gələndə analıq məzuniyyətinə çıxan qadın bu müddət ərzində cəmi 3 ay analıq məzuniyyətinin pulunu alır. Adra Cəpli deyib ki, biz istəyirik ki, bu 3 ayı 3 ilinin əvəz eləyik. Yəni, hansı qadın övlad dünyaya gətirdi, analıq məzuniyyətinə çıxdı, onun əmək haqqı 3 il ərzində saxlanmasın.
Və Azərbaycan qəzeti dövlət başçısı İlham Əliyevin Ukraynaya səfəri haqqında geniş reportaj dərc edib. Prezident İlham Əliyev deyib ki, imzalanmış sazişlər Azərbaycanla Ukrayna arasında dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin xarakter və ruhunu ifadə edir. Prezident Viktor Yushchenko isə deyib ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında doğrudan da dostluq və dövlətlər arası strateji əməkdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Və Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, demək, Başnazir Artur Rəsizadə Minskə səfər eləyib, bugün keçiriləcək MDB ölkələri Hökumət Başçıları Şurasının növbəti iclasının gündəliyinə 21 məsələ salınıb.
Robert Koçaryan ömürlük pensiya alacaq, ona ev və ofisdə verəcəklər. Ermənistan hökuməti keçmiş dövlət başçısı Robert Koçaryana prezident maaşının 80% miqdarında ömürlük pensiya kəsib. İndiki əmək haqqı prezidentin 1300 dollara yaxındır, 400 min dramdır. Dövlət əmlakın idarə olması idarəsinin rəisi deyib ki, ex-prezidenti həmçinin mənzil də verəcəklər, amma həmin mənzil almaq üçün xüsusi məbləğ ayıracaqlar, amma həmin rəqəmi açıqlamayıb. Robert Köçer'in yeni mənzil alandan sonra ona təmir üçün vəsait də təqdim edəcəklər. Həmçinin Robert Köçeryana ayrıca bir ofisdə ayıracaqlar Ermənistanda.
Və Yeni Azərbaycan qəzetində belə bir məlumat var. Prezidentlərin görüşündən hansısa nəticə gözləmək hələlik tez. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü tanışlıq xarakteri daşıyacaq. Bu haqda ATT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitsiu Braiza deyib, APA informasiya agentliyinə o deyib ki, iyunun içində ATT-in Minsk qrupunun həmsədirləri növbəti məsləhətləşmələr keçirəcəklər. Daha sonra onların Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasinlə görüşü də nəzərdə tutulur.
Belə, qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu sərsə xəbərləri bir çatdırırıq Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızım.
Birazdan yenə efirdəyik və sinoptiklərə bağlanacaq, öyrənəcəyik ki, bu yay bizi necə hava gözləyir. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gəncləri üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı daxtı Reptayın verilişində siz Azadlıq Radiosunda axşam saat 11-də, demək 4-cü və bazar günləri qulaq asa bilirsiniz və gənclər arasında bu veriliş hərarətlə qarşılanır. Hərarət demiş, bu yay Bakıda hava necə olacaq, istilər necə olacaq? Artıq sinoptiklər deyirlər ki, bugündən bölgələrdə 33 dərəcə isti gözlənilir. İndi telefon xəttində hidrometeoroloji proqnozlar bürosundan Umayra Tağıyev olmalıdır. Səbəhiniz xeyir olsun, Umayra xan.
Sabahınız xeyir olsun.
Buyurun, buyurun, nəsə demək istəyirsiniz?
Çox sağ olun. Bu gün may ayı daha çox qeyri-sabit hava şəraiti ilə yadda qaldı və bir çox rayonlarda bu yay ərzində düşən yağıntıların miqdarı iqlim normasının 140-160%-ni təşkil etdi və temperaturlar yenə də biz iqlim norma ilə müqayisə etsək, 1-3 dərəcəyə dək bəzi dövrlərdə normadan aşağı oldu. Və ümumiyyətcə, may ayı ərzində Abşeron yarımadasında maksimal temperatur 7 dərəcədən yüksək olmadı. Lakin yaxın 2-3 gün ərzində biz havaların mülayim keçməsini gözləyirik. Nəhayət temperaturlar paytaxtda bu may ayı ərzində ilk dəfə olaraq 30 dərəcəni keçəcək. 30 dərəcədək isti gözlənilir. Respublikanın aran rayonlarında 33 dərəcədək isti müşahidə olunacaq. Əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, xüsusən də istirahət günləri ərzində.
Umar xanım, siz həmişə gələcəkdən xəbər verirsiniz. İyun ayı üçün, heç olmasa bir 10 günlük üçün hava necə olacaq?
Təbii ki, bilirsiniz, uzun müddətli proqnozların dəqiqliyi o qədər də yüksək olmur. Yəni, nəinki Azərbaycanda dünya praktikasında olan bir vəziyyətdir. Amma buna baxmayaraq, birinci 10 günlüyə təxmini proqnozlar təbii ki, təqdim etmək olar. Belə ki, iyun ayının birinci 10 günlüyünün birinci yarısında, yəni təxminən ayın 5-inə qədər biz mühüm hidrometeoroloji hadisələrin olması gözləmirik. Yəni, mülayim, daha çox mülayim və əsasən yağmursuz hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. İyun ayında temperaturların deməli aylıq norma daxilində tərəddüd edəcəyi gözlənilir. Amma son illərin tendensiyası bunu göstərir ki, yay ərzində, yəni yay dövründə davamlı istilər müşahidə olunur və təbii bir haldır ki, bu yayda istisna olmayacaqdır. Lakin bu isti dövrlər biz daha çox iyul və avqust aylarında olacağını proqnozlaşdırırıq.
Mənim yadımdadır ki, ötən il yazda, apreldə anomal hadisələr olmuşdu. Yəni istilər, anomal istilər var idi. Bu il, yəni amma maydə isə hava nisbətən sərin keçdi paytaxtda. Yəni gözlənilirmi ki, iyulda, iyunda Azərbaycanda təkrar belə hadisələr gözlənsin, anomal hadisələr?
Aha, çox sağ olun bu suala görə. Ümumiyyətcə qeyd etmək istərdim ki, sakit okean üzərində aparılan müşahidələr göstərir ki, bu il daha çox La Niña hadisəsi üstünlük təşkil edəcək. Bu nə deməkdir? El Niño-nun fəallığından fərqli olaraq, yəni El Niño hadisəsi üstünlük təşkil edirsə, bu dövrdə sakit okean üzərində çox dərin siklonlar və tornadolar yaranır ki, bu da ümumi atmosfer sirkulyasiyasına öz təsirini göstərir. Və ilk baxışdan bu bizdən çox uzaq ərazi kimi görsənsə də,
aha,
buna baxmayaraq, yəni bütün dünyada, yəni ümumi sirkulyasiyada baş verən proseslərə bu hadisə öz təsirini göstərir. Və bu il El Niño hadisəsinin fəal olduğu gözlənilmir. Belə ki, yəni alimlərin proqnozlarına görə bu il ərzində, yəni ötən illərlə müqayisədə necə deyərlər, bu cür tornadolar və ümumiyyətlə qeyri-sabit belə hava dövrləri nisbətən az müşahidə olunacaqdır. Lakin yenə də qeyd etmək istərdim ki, bu ümumi proqnozlar.
Minnətdarıq sizə, Umar xanım, çox sağ olun. Bizim xəbərətərin bir arzusu var, deyir, hava nəcür olur olsun, ancaq xoş xəbərləşir eşidəsiz hər cür havada. Bunu sizə də arz olur və sizi təbrik edirik bugün həm də ekologların peşə bayramıdır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Xəbərətər verilişi yekunlaşır, bizim əsas xəbər başlıqlarımız. Beynəlxalq müşahidə missiyası deyir ki, Gürcüstanda parlament seçkisi natamam və qeyri-müntəzəm keçirildi.
Kiyev samiti bugün başa çatmalıdır. Samit iştirakçıları bəyannamə imzalamalıdırlar.
Ermənistan Kosova'dakı sülh məramlarının sayını 2 dəfə artırır.
Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev bugün Çinə gedir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Beş başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunun sorğusunda iştirak edənlərin 44% deyiblər ki, Azərbaycanda işə metroda gedən nazir tapmaq çətindir.
28% deyir ki, oğlunu əskərliyə göndərən icra başçısını Azərbaycanda tapmaq daha çətindir.
15% deyir ki, Azərbaycanda nəzakətli polisi günü-gün orta çağı gərək çıraqla axtarasan, belə deyir.
Evladını xaricdə oxudan fəhlə isə tapmaq deyən tapa bilənlərin sayı 13%-dir.
Azadlıq radiosu nöqtə saytində keçirilən sorğunun nəticələrini sizə oxuduq. Sualımız bu dəfə belə idi. Azərbaycanda kimi tapmaq daha çətindir? Bizim sorğumuzun bir fotosessiyası da var. Bakıda Sovet nişanələri. Bu fotogaleriyaya siz Azadlıq radiosu nöqtə saytində baxa bilərsiz. Saytımızın videosu nədir? Son günlərin ən çox müzakirə olunan videosu Samirlə İlnurun Day After Day mahnısının Eurovision 2008-də necə ifa eləmələridir. Bu haqda, deməli, həmin görüntüləri biz saytımızda yerləşdirmişik.
Yarım finaldakı çıxışlarını yerləşdiriblər. Dünən daha bir yarım final keçirildi və finala daha bir 10 ölkə qatılır. Demək, yəqin çoxları izləməyib çatdıraq. Ukrayna, Türkiyə, Gürcüstan, Xorvatiya, Albaniya, İslandiya, Danimarka, İsveç, Latviya və Portuqaliya demək, finalda mübarizə aparacaqlar Azərbaycan musiqiçiləri kimi. Hər halda biz finalı gözləyək, sabah axşam olacaq. Yəqin ki, bazar ertəsi biz bu haqda daha deyək, ətraflı danışa biləcəyik.
Hava haqqında məlumatımız. Bugün Bakıda hava mülayim keçəcək, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, 22-24 dərəcə isti olacaq və yağış gözlənilir. Sinoptiklər.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, temperatur bölgələrdə artıq 28-33 dərəcəyə çatacaq.
Bu qədər. Bizim verilişimiz başa çatdı. Xəbərləri bir çatdırdıq. Ürdiyə Əsədzədə
və mən Şahnaz Bəylər qızı bu həftəlik xəbər ətəri öz işini başa çatdırır efirdə, amma gələn həftə yenə biz səhər saat 8-dən 10-a kimi yenə eyni məkanda olacağıq. Səhər saat 8-dən 9-a kimi 1530-1296 tezliklərində bizi bölgələrdə dinləyə bilərsiniz. Saat 9-dan 10-a kimi Bakıda 101.7 FM-də Xəbər ətər sizə dünyada baş verənlərdən soraq verəcək. Bizi dinləmək istəyənlər Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da bizi axtarıb tapa bilərlər.
Azadlıq Radiosunun verilişləri indi davam edəcək. Saat 10 tamamda isə xəbərlər qaçırmayın. Hələlik.
Sağ olun.